Jú, komið sæl og blessuð. Gestur þáttarins kom í heimsókn í Nóa Sirius stúdíóið í podcastuðinni og heitir Birta Ísólfsdóttir. En hún segir okkur magnaðar sögur frá báðum fæðingunum sínum. Þegar hún var fyrst ólétt var hún óviss hvernig líkaminn bregst við öllu tengdu meðgöngunni og fæðingunni og hvaða sem nákvæmlega gerist í fæðingu. Eftir að hafa kynnt sér allt saman mjög vel tók hún ákvörðun að fæða í Björkinni sem gekk ótrúlega vel að hennar sögn. Seinni fæðingin hennar var svo heimafæðing og gekk líka mjög vel. Við ræddum einmitt bæði ferlið í Björkinni og svo hvernig heimafæðingin átti sér stað. Hún segir að báðu fæðingarnar hafi gengið mjög vel, hún var mjög meðvituð að sleppa takinu á kvíða og stressi og leifa líkamanum að taka við og sjá fæðinguna, en hún fékk til að mynda engar deyfingar. Svo rættum við þetta margt annað mjög skemmtilegt. En þessi þáttur í bóði Dimm. Dimm einstök verslun með vandaðar og fallegar vörur fyrir heimilið og barnið sem koma frá hæfileikaríkum hönnuðum við svegarum Evrópu. Í barnahorninu þeirra má finna allt fyrir barnaherbyggið á samt dásamlegum fatnaði úr lífrænt vottari bómull. Það einnig fjölbreytt úrval gjafa fyrir þau minnstu eins og til dæmis leikföng, matarstell, sænguverasett, himnasængur og margt fleira. Það hægt að koma við í versluninni þeirra sem staðsett í Ármúla 44 en einnig hægt að skoða og panta vörur á dimm.is sem ég mæli mjög mikið með. En þá komið að Birtu, gjöru þessu vel! Herðu, Birta, velkomin.
Takk fyrir.
Við náðum loksins að hittast, þetta var algjört grín.
Já, þetta var pínu klúður svona í skipulagi hjá sömum og sömum.
Já. Herðu, en þú ert komin hingað og ætlar að segja okkur frá fæðingunum þínum tömur.
Já.
Önnur fæðing í Björkinni og hinn heimafæðing.
Já, mikið rétt.
Já, kannski bara byrjar að segja hans frá fjölskyldinni þínu.
Já, ég á tvö börn, Bóel sem tökja hálsás og Þinur sem átta mánaða og þau og pappa, hann til Kristján Pétur, við erum bara, þú veist, mjög klassisk vísitölu fjölskylda,
já, já.
Þrítus aldri.
Einmitt.
Já.
Bóel fæðist hvað, 2000 og?
Hún fædd 2017 já, nómber, og Þinur fæddur í september 2019.
Já, ok. Og hvernig þú fæðir Bóel í Björkinni?
Já, jú, hún fæðist í Björkinni.
Kannski, hvernig svona kom það til og kannski já, bara segir okkur hans frá því?
Það nefnilega mjög fyndið, sko, áður en ég var ólétt, það fannst mér fæðingar svolítið bara, svolítið ógislegar.
Já.
Og ég var, þú veist, og ég hafði ekkert pælt í því að eitthvað tímann, þú veist, auðvitað við varum búin að ákveða eignast börn og ég hafði aldrei pælt í því að þurfti að fæða börnin. Síðan bara komst við að því ég ólétt og ég bara, fuck, ég þarf að,
ég þarf að fæða
þetta barn. Bara, og eitthvað svona einn, fyrsta sem kom upp hugann var bara, heyrðu, já, þú veist, ég pantaði mér bara keisaraskurð og þú veist, fæ mannudagungu og það, þú veist, það verður ekkert mál, ég þarf ekki að pæla í þessu og bara, þú veist, bara einhvern veginn, og var þú veist, ég var bara ekki, þú veist barni kemst ekkit út mér, ég bara skildi ekki, bara skildi ekki líffræðinu bak við það að eignast barn.
Tókst pínu bara geðið svo láta og bara, hvernig er ég að koma?
Já, algjörlega, bara ó, er ég ólétt
Já
Þannig að, en sem betur fyrir þá, hérna fæk ég mjög mikinn áhuga á óléttinu og bara hvað verið að gerast og, þú veist, fórgenni mér svo eins og hluti og bara, ok, jú, það nú, þú veist Ég fæddist og mamma mín og allir kringum mig hafa fæðist, bara einhvern veginn komst þessu börn út. Og þá, þú veist, ég held að ég hafa heyrt, Björkin var náttúrulega bara nýopnuð þegar að Bóel fæðist, hún er barn nummer 18 sem fæðist þar.
Já, ok.
Og ég heyrði Björkina í meðgöngujóka. Ég var mjög duglega að mæti það, mér varst bara svona, fór í jókasetri hjá auði
Já.
Og hún náttúrulega algjör svona mjög... ég veit ekki hvað að kalla hana, einhver svona fæðingagyðja hún við alls konar fyndin og skemmtli ráð þegar hún byrjaði að tala Björkina og það bara einhvern veginn kallaði, þetta kallaði bara á mig mér fannst það bara eitthvað svona já, þetta eitthvað sem geti verið áhört skoða
já. Heillaði þá bara einhvern veginn þessi spítala kannski ímynd
já, þú veist, nei, í raunin ekki mér finnst sko spítalar pínu ókvekjandi þú veist, mér finnst það ekkit notalegt að vera inn í bara, þú veist, ég veit ekki hvernig fæðingastofan á spítalanum, þannig Já. Ég get kannski ekki alveg sagt til það, en bara spítali fyrir mér bara eitthvað svona flúorljós, allkvítt, bara, þú veist, eitthvað tæki kringum þig, þú veist, ekki beint notalegt umhverfi. En þú veist, síðan hef ég heyrt að fæðingdeildin síðan náttúrulega bara hún er
já,
bara
frá bestinu
en það eru samt, já, bara alls konum tæki og eitthvað svona skrítið í kringum þig
já.
Þannig að ég fer og bara fæ fund hjá Björkinni eða þú veist, maður fer hitta þér fyrst og bara, þú veist, og það náttúrulega þú veist, það ekki teknin eins eins þar þú þarft að vera bara með ákveðin bara heilbrið og
þú veist, já, bara
eiga hérna mjög góða meðgöngu til þess að geta átt þar og þú veist, öll gildi, öll játgildi og allt það þarf að vera lægi líka sko.
Mm-hmm. En var það eitthvað fylgst með þér á meðgöngunni eða?
Já, það var bara þú veist, að því ég var frekar lág í játni þannig ég þurfti að komast yfir ákveðin gildi til þess að mega eiga þar þannig ég fór bara í hérna já, á játkúr
já.
Og þú veist, það hækkaði mjög fljótt upp en hérna já, hvað var ég að segja, já, Björkina og þú veist, ég fer til þeirra á fund og þú veist, ég fann bara strax mér leiði bara rosalega vel þar inni það rosalega notalegt andrúmsloft og ljósmæðnar eru sko bara algjörlega frábærar
mm-hmm.
þú veist, eins og bara flestar ljósmæðar sem maður hefur hitt, það er hafa eitthvað svona eitthvað ekstra
já.
Og já, þannig að þú veist, auðvitað var þetta, ég þurfti alveg að hugsa mig mikið af því að þú veist, allt í einu fara úr einhver svona rosalegur hræðslu í að fæða síðan barn með engri, þú veist, engri svona læknisfræðilegu kring
mm-hmm.
er náttúrulega, var svolítið stórt stökk
mm-hmm.
en var algjörlega rétt fyrir mig, sko, og þá fór ég líka, þú veist, þegar maður einhvern veginn hugsunin var bara eitthvað, ok, þú veist, þá ég bara fara að fæða þetta barn og það er ekkit, þú veist, ég get ekki fengið inn deyfingu eða neitt þannig og þá
já, veist, það er ekkert trúlega
búið. Nei, það er engin, þú veist, það er bara
vá,
bara lauf. Bara,
já, já, ok.
Ætli, það er náttúrulega ekki læknir á svæðinu, það má ekki framkoma neitt
já, slíkt. Það, sko. Já, einmitt.
Þannig að ég ákvað, þú veist, já, ég veit ekki hvað ég að segja. Mér fannst þetta bara mjög heillandi.
Mm-hmm. Já, okay. Ég bara einhvern veginn að ná utanum
já, já.
Ég hélt sko, ég var að hugsa þetta hérna áður við hittumst, var að mynda að hugsa bara, þú veist, allan hafa fengið ykkur deyfingar eða hefur verið eitthvað í bóði
þú veist, að fæði Björkinni er bara nákvæmlega eins og að fæða heima
já, okay.
Nema þú ferði ykkur og fæði barnið
já, einmitt, en þú lýsir kannski aðeins fyrir mig bara, þú veist, herbygginu sem þú fættir í, þú veist, bara, hvernig er það er kannski margar sem er að hlusta fæðingarherbyggið
já,
og svo versus þetta
já, algjörlega, þú veist, herbyggið þar það er í raunin svona tvískipt öðrum megin er laug með vatni það er svona uppblásin laug sem er mjög notalegt að vera í og hinu herbygginu er bara eins og hjónaherbyggi í rauninni
já.
Það er bara hjónarúm og kósi stóll og eitthvað svona fallegur grár litur á veggjunum
okay.
Blóm og kerti og bara, þú veist, rosalega notalegt þar inni
ok
þannig að þetta er þú veist
þetta er bara svona svipa
eins og vera bara heima
eins og geti verið heima þær en þú veist, gastu verið veist, með tónlist og kertaljós og allt
já, bara allt sem að vil
okay,
bara,
okay. Varstu með eitthvað svo leis?
Já, ég held að vera kveikt að kerti mér manna það ekki alveg
já.
Og eitthvað tónlist ég,
það veist, getur þú bara sett á Rammstein eða eitthvað?
Já, það er bara hátalari og þú tengir bara símaðin við og...
ok, en þannig að þú veist, ég bara spáir eitthvað hljóðbært þannig að milli herbyggja
Eitt sem fæður í einu rauninni. Það hefur, þú veist, ég held að hafa einu rauninni tvis að koma fyrir að það hafa tvær konur verið saman
já,
í fæðingu,
okay.
Sko. Og þá er þetta alveg stærra, þú veist, það er annað herbyggi sem að,
já,
þú
veist, okay.
Það er alveg stórt húsnaði, þannig
að... Já, bara spáði að þú er að hlusta Rammstein og ég er bara að hlusta á, þú veist, vilja eitthvað.
Já, það var þetta hérna, þegar ég átti ból, þá var hérna dúlunámskeið í næsta herbyggi. En okay. Mér var alveg slétt saman það, sko.
Já. En ef þú segir okkur bara eins og frá fæðingunni
veist,
og hvernig það einhvern veginn veist, er, ég meina eins og á spítalunum þá veist, má maður ekki koma, veist, er ekki ráðlegt að maður komi fyrir eftir eitthvað x tíma,
akkurat.
Veist, hvernig er það þarna?
Þarna er það mjög þægilegt system það, hérna, bara leið og ég fann fyrir fyrstu verkinum, þá veist, ég var bara á róli heima fyrst og fór að baða eitthvað svona síðan ringi maður bara í ljósmaðurinn sína
mm-hmm.
og hún kemur og tekkar á þér
bara, já, kemur hún
kemur heim til þín
já, okay.
Þannig að þú, maður er ekki að lendi því að fara eitthvað og voru sendur heim og þú veist, eitthvað, veit ekki hvað er gangi þannig að þú veist, hún kom bara um morguninn Vist, ég fer held ég að stað 7-6 um morgunina eða hvað finn ég fyrstu verk og hún kemur tíu leitið minni mig, þá ringi við hana og þá var ég bara orðin mjög hagstað til að fara beint upp á fæðingstofu
okay.
Þannig við fyrir þangað upp á hádegi og þú veist, bara þetta var allt rosalega afslappað og
já,
bara,
já, já.
Þú veist
já. Og engin bið, þú veist, bara fórst beint inn á
já.
Fæðingastofuna
já. Og bara, þú veist, höfðum þetta bara nákvæmlega eins og við vildum sko.
Já, já. Og hvað varstu lengi með hríðar og
slags? Ég var í 11 tíma eða 11 og hálfan tíma
já, já.
Frá fyrsta verk.
Og ekki með neinn deyfilif?
Nei.
Oh my god.
Engin deyfilif. En ég var í vatninu, mér varst mjög notalegt að vara onni í vatninu. Ég var eiginlega bara allan tíma eftir ég kom í björkina onni í vatninu og það var bara geggjað. Og svo næs að því þetta svona uppblásin laug, þannig að allir kantar eru mjög mjúkir, þannig að svona mjög fínt að vera þar onni. En síðan bara þegar rembingunum var byrjaður þá fór ég upp úr og átt hana í rúminu.
Já, þar. Ok.
Þannig að
Og en þú veist í öllu þessu ferli þú veist veltir aldrei fyrir þér einmitt af því þú sagðir áðan þú veist bara hvernig varst óslega hrædd fyrst og svo varst allt í henni bara komin í það bara hafa þetta bara eins náttúrulegt og hægt væri sem líka óslega heitlandi en varst aldrei hrædd þú veist að kemur eitthvað fyrir þú veist hvernig ferlið með það
ef jú, að þarf eitthvað og þú veist ég var alveg bara mjög opin með það þú veist ef að gerist eitthvað þá náttúrulega bara ertu fluttur úr spítalann en yfirleitt þú veist það rosalega sjaldan einhver hasar í því þú veist, í, þegar þú þarft að flytst yfir
mm-hmm.
og flestir fara bara á bílun sínum þú veist, það er þú veist, mjög sjaldan þegar kemur einhver sjúkrabíl og eitthvað svona svakalett dæmi
já,
sko,
já, já, já.
Að því að þú veist, það komast mjög fljótt að því ef að barnið er mjög skakkt í grindinni eða hvernig sem það er að, það, þú veist, að þú getur ekki átt barnið þar
já, já,
og, þú veist, og það er ekki tekni neini sjensar
þannig
að þú veist, ég upplifði mig alltaf mjög öruga.
Já. Er ein ljósmaður, bara ljósmaður þín sem er
með? Nei, það eru sko það eru tvær sem eru í hverju fæðingu og það er vinna í svona teimum þegar ég var ólita bóel það voru bara tvær í teimi, núna er þrjár sem er svona skiptast á
já.
En þú, maður kynnist þeim öllum mjög vel í ferlinu að því að það sem er, þú veist, það sem ég fannst líka mjög heillandi við björkina var að það er með svona, hvað kallast það, svona samfellt þjónusta
já.
Þá ferði á 34. viku í mæðurskoðun til þeirra og klárar mæðurskoðun og þar.
Já.
Og þú veist, þar kynnist
en ekki á þenni heilsugæslu það.
Nei,
þá var svona okay.
flýst maður bara alveg yfir þangað og þú veist, þar kynnist bara þessi þryggjamann teimi sem það taka móti þeir og gera mæðurskoðun á þeir og síðan í fæðingunu er tvær af þeim komið fæðinguna og síðan í heimavitin líka.
Já.
Þannig að maður er með þú sömu ljósmóður einhvern veginn allt ferlið.
Vá. En varstu bara, að því ég glemdi að spyrja áðan, hvenær fórstu fyrst til þeirra, á hvaða viku varstu komin til talar um
24.
viku núna?
Já, já, já. Ég fór fyrst til þeirra kringum 20. viku.
Já, svona snemma.
Já.
Vá. Það er endar mjög traustvekjandi að hafa eitthvað sem að fylgja manni alveg ferlinu á meðgöngunni í fæðingunni
já, já.
Og eftir
á. Algjörlega. Eða ég fór já, á fyrsta fundin
já, já, 20.
og síðan taka þær við manni 34. eða 70. manni ekki alveg hvort það var.
Já, ok.
En það, þú veist, og það var alveg geggjað einhvern veginn bara þekkja ljósmóðurna sem er með þér í öllu þessu.
Vá.
Þú veist, það aldrei einhvern veginn kemur upp á sjúkrahús og tekur bara einhver á móti þér.
Einmitt.
Mjög staða alveg svona mjög þægilegt og síðan líka Elva sem var einu og ljósmörnum okkar hún var líka að kenna jóka hjá
já,
auði
okay.
Þannig að, já, þannig að hún var líka með mér jóka síðan í fæðingunni já, og hún var með okkur í báðum fæðingum.
Já, ok. Vá, þetta er mjög tröstvekjandi.
Já, það er nefnilega.
Já. En hvernig var svo þegar hún var fætt sem bóvel?
Já.
Hvernig er það svona, hvernig það ferli í rauninni?
Þá sko er bara, þú veist, hún var bara fætt og lá bara í fanginu á okkur Kristjáni í, þú veist, tvo tíma eða eitthvað á hún að það gert eitthvað, þú veist, á hún var mæld eða, þú veist, við fengum bara okay. kúra með henni.
Já, ok.
Og ég var alltaf hvað að það ekki fara að mæla þetta bann, bara, við erum bara að vita hvað hann er þung og stór og eitthvað, en það, þú veist, það var bara dásanlegt. Og þú veist, maður er í 5 klukkutíma eftir fæðingu upp á hérna í björginni.
Já.
Þannig að ósíðan fara maður bara frá heim.
Okay. Máttu þið vera lengur ef þú vilt? Eða,
nei, raunin ekki, sko. Eða nei. Það er ekkit, þú veist, þannig að sumið þurfa að fara bara upp á spítala ef það er eitthvað.
Já,
eitthvað
en,
En í rauninni ekkert mælst með því að maður sé eitthvað lengur heldur 5 tíma. Af því þegar barnið 5 klukkutíma gamalt þá tekið ykkur læknisskoðun á því eða eitthvað.
Já.
Og maður fer fara eftir það.
Já, ok, ok.
En mér fannst það geggjað, ég var bara, þú veist, fæðingi byrja klukkan 6 um morguninn og hún komin heim klukkan 10 um kvöldið.
Vá, já.
Og það var, svo, það var bara svo þægilegt að gerast bara yfir daginn.
Já.
Sér var bara komin heim og kom með eitthvað lítið barn í bílstól og eitthvað, þú veist, hvað við gerum núna?
Já, hvað gerum að þetta?
En þú veist, við vorum mjög róleg með allt saman og það gekk allt líka rosa vel, þannig að það var ekki eitthvað.
Okay.
En ég skil alveg, þú veist, það er auðvitað mjög þægileg tilhugsun að við erum bara spítalunum og þú getur alltaf kallað að hjálp.
Já.
En þú veist, það eru voru hérna, strax mættar náttúrulega bara morgun eftir já, í heimavitun, þannig að það var ekki eitthvað.
Hvað hérna koma þær oft?
Bara jafn oft og
hvað já, koma okay, 5 sinnum með
eitthvað? Já, 5-7 sinnum með
eitthvað. Já, eitthvað
ekki,
já, ok, þannig að það kom ekki eitthvað oftar eða...
Nei, bara okay. Alveg...
Já, nokkulega. En þú veist, hvernig leið þér í fæðingunni? Ég bara, ég veit að það eru mjög marga konur sem að, þú veist, fá enga deyfingu ekki neitt. Já. Ég bara dáist að því, sko. Þú veist, ég komið 3 útökun þegar ég vildi mæni deyfingu. Ég var bara eitthvað,
Þannig að... Sko, mér leið mjög vel í fæðingunni.
Já.
Þú veist, verkinni voru bara reglulegi bara frá fyrsta verki, þá bara byrjaði þetta 5 minútur fresti og fór sérni 3 minútur eftir það.
Já, ok.
En mér leið bara rosalega vel allan tíman. Þú veist, auðvitað eru, ríðin er náttúrulega ekki, það er ekki gaman að vera ríð, það er bara trullu von.
Það er ógislegt.
En einhvern veginn, ég fekk svo mikilvæg kvíld á milli og ég var svo mikilvæg fókus og bara, ok, yes, nú geti aðeins bara lokaði honum og andað. Og það var bara eiginlega eina sem ég var að hugsa og ég var mjög svona meðvitið hvað væri að gerast. Bara í báðum fæðingunum sérstaklega sittni.
Já, já.
Af því þá hafði ég gengið gegnum að það er, en þú veist, en einhvern veginn, eina sem ég var að hugsa var bara, ok, hvíla sig, hvíla sig, hvíla sig.
Já, ömmit. Hvað hérna, einmitt að þú talar að það verið svona heitu pottur, fannst það þægilegt að vera
þar? Já, mér varst ekki ekki.
Já.
Það var alveg bara...
Fannst það að hjálpa þér að bara svona einmitt að vera í ró og næði og já, bara í umhverfi og svona?
Já, ég held það sko og líka bara eitthvað neginn, það er svona pínu verkistillandi að fara í heitt vatn og þú flýtur þannig að þrýstingurinn er ekki neginn, veist, ekki djafn svona vondur.
Já, einmitt.
En síðan, þú veist, ég veit ekki, ég náttúrulega get ekki upplifa hríðar hjá okkur meðurum, en ég held að ég fá ekki eitthvað brjálaðislega verki með við, þú veist, það sem það var heyrt, og líka því að það var alltaf hvíld á milli.
Já, það er náttúrulega munur.
Já, það munur svo miklu, sko.
Já, ömmitt. Ok, já. En svona, þú veist, ömmitt að þú talar þú veist, að þú hefur verið svona, hvað, þú veist, máttu verið 5 tíma,
Já.
Ef þeir eru viljað vera lengur, þú veist, ef það hefði verið val.
Nei, ég hefði ekki viljað.
Nei.
Mér, þú veist, við vorum bara alveg tilbúin að fara heim eftir þessa 5 klukkutíma, sko.
Já. Og... En saumaðir þig á staðanum?
Já.
Já, ok, ok.
Þannig það bara, já.
Þannig það gekk bara ótrúlega vel.
Já, það, þú veist, ég fekk einhverja annars gráðu rifu eða hvað, já, hvað það heitir,
já.
Þú veist, það var ekki eitthvað brjálað.
Já.
Og það er sem mannbúrstaðnum og það er alls ekki mál, sko.
Nei,
bara, maður er náttúrulega deyfður þá.
Já.
Sem betur fyrr.
Ok, en svo fæðir þú heima í setnaskipti.
Já.
Hvað, þú veist, hvað svona, hvað á, að, þú veist, af hverju ákvaði að, þú veist, ganga kannski skrifun lengra?
Já, einmitt, ég ætlaði alls ekki að fæða heima, sko.
En ætlaði bara... ætla að fara aftur í björkina?
Já, ég ætlaði að fara aftur í björkina okay. Því mér leið svo rosalega vel þar.
Já.
Síðan, svona cirka 2 mögum fyrir, 2-3 mögum fyrir 17 daga, þá var ég bara eitthvað, þú veist, af hverju fæði ekki bara heima? Þú veist, það er nákvæmlega eins og að fæða þar, nema ég þarf ekki að fara út í bíl og vera eitthvað með hríðari bíl sem ég fann sko að versta við
fæðina
síðast, sko. Þannig að ég var bara svona, þú veist, auðvitað, meikaregnin bara sens og ég treysti mig til þess, mér liður rosa vel heima með mér bara, og þá líka fór ég bara aðeins að skoða betur, þú veist, bara hvað er að gerast í fæðingu og bara hvernig getur þú bara stýtt tíman í fæðingunni eins mikið þú getur og það er bara, þú veist, ef fæðir heima, þá, þú veist, hormónurugli sem gerist bara við öll skrefin að fara í bílinn, fara inn á spítala, þú veist, það stopp, eða þú svona hríðan að geta dottið niður.
Já.
Þannig að ef það er heima þá gerist ekkit af þessu.
Já, nákvæmlega, það er engin röskun.
Engin röskun nei, á, þú veist, ferlinu.
Já.
Sem mér fannst mjög, hérna, sem ég var bara, ég var alveg til í það.
Já.
Og, þú veist, eina, bara þegar að eina röskunni raunni í þýferðlega fæði heima var bara þegar ljósmóðun kom þá datt niður svona ein hríð og ég gaf að heyrði af hverju fæk ég ekki verk núna
já,
okay. En það kom strax, þú veist síðan bara hélt áfram eðla
Já, já, en manstu hvað varst komið í útvíkun þegar hún kemur
Nei, það var ekki hérna sko, eða þú veist, það var ekki tekað á útvíkun
Nei, heimel, okay.
í seinniskeiði
Já, ok, það bara var, ekki neitt
Ég held bara alveg í lokin
Já, ok
En
já,
annars það voru það bara það er náttúrulega svo vanar heimafæðingum svona, að þær sjá bara í hvað fasa konun komin
Já, já, já
í rauninni, að því það eitthvað svona ákveði sem maður gerir, þú veist, sem maður er algjörlega ómeðvitaður sko.
Já, ok.
Og það er eitthvað, ok, nú er eitthvað komið með sex í út eitthvað núna.
Já, ok, já,
Þannig
já.
Það er ekkert mikið að skoða það, sko.
Nei, ok. En hérna, einmitt, þú sagður að það er svona skiptum skoðun, bara stutti fyrir.
Já.
Þú veist, var það ekkert mál, einmitt, að skiptum skoðun?
Jú, ég myndi segja að það var bara nákvæmlega, þú veist, jafn mikið mál og ákvörðun á eigu björkinni
já.
Og síðan eigu heima, þú veist, Það var alveg svona, eða mjög, ég þurfti að hugsa mig alveg mikið
Já, já.
En síðan bara, þú veist, var það bara klárlega rétt fyrir mig, sko. Já.
En líka náttúrulega því þú hafðir alveg, þú veist,
já, góða reyndibúning og
fyrir fæðingu.
Góða reynslu úr fyrir fæðingu og síðan bara ennþá meiri andlegur undirbúningur fyrir þetta, sko, að fæða
já,
heima.
Já, en hvernig var svona, þú veist, ég ímynda mér bara, þú veist, að vera heimi á mér og bara svefnerfingi mitt, þú veist, ég sé bara blóðslettur um allt og bara eitthvað ógjað, sko, það er það sem ég sé fyrir mér. Og kannski lítur ég svo stóra pottinn stofu
Já.
Og allt eitthvað rennandi blautt og okkar, þú veist, þetta er ímyndin sem ég er með.
Já, og þetta er bara algjörlega áður nýmar ólétt af bóil, sko, þá var ég bara heimafæðing, þú veist, hvaða, þú veist, ég var bara, þú veist, hvaða hippa dæmi er þetta, þú veist, bara fáránlegt. Og bara, þú veist, hæ, ég skildi þetta ekki.
Já,
og þú veist, hvað, ertu bara einn í einhverju baði að fæða þeir, einhverju hjálpa þeir, bara, ég vissi ekki neitt,
já,
sko.
Já, já.
En þú veist, það er alls ekki þannig, bara, þú veist, ég misti mjög lítið blóð, þannig að það var ekki blóð, þú veist, ég sá ekki blóð.
Nei, þú veist, einmitt, þú voru ekki ennþá fyndi blóðslettur heim.
Nei, nefnilega ekki, sko, og hérna, og maður fær laugina, svona uppnástunlaug, bara eins og er í björkinni, tveim vegum fyrir, setna dag.
Okay.
Og síðan bara við blésum hann upp í stofunni og Vilkjart. Kristján fyllt á hana og, en ég fór ekkit ón í hana í hérna sendiskefti.
Nú, ok.
Ég, það var eitthvað svo alltaf heitt vatnið og ég var bara, nei, ég veit ekki, þannig ég var bara eitthvað í lápari sófunum í læstri hliðalegu og var bara þar.
Vá, ok, spáðið samt í hvað eitthvað upplifunum hans getur verið mismunandi.
Algjörlega.
Að því þú fílar þetta svo
Einmitt, mikið og ég var svo ótrúlega spennt að fara í leiðina í sendiskeftið og síðan var ég bara ekki séns
wow,
mér var líka svolítið óglatt og ég held og þú veist, þegar maður er óglatt það veit maður ekki fyrir heitt og vatn Nei,
já,
það
okay. stoppa en byrju, og hvar er enn áttur
og síðan ég átti hann í rúminu bara,
okay.
svona,
og er það búið að búa eitthvað sérstaklega um það
já, það er sett svona alls konar undirlög og
já, þú veist okay, okay.
Bara,
þannig að það er í rauninni ekkert mál að taka það svo bara og þá er þetta
já,
bara
já, og þá er bara, og, þú veist, eftir hann, þú veist bara klukkutíma eftir hann fættist, það var bara eins og það hafi ekki átt í stað fæðing
Í neina, alvöru? Sko. Vá, það er magnað
Heimitt, það er bara, það geggjað Það kom bara að taka allt strax geggjað. Og þú veist
Vá, ég sé að mitt líka fyrir mig bara margra klukkutíma þrif og Móka, ég vil
Nei, þú veist, eðlilega, maður veit ekki hvernig það fer fram og það er líka ekki svo, það er svo skökk mynd af þessu
Já.
Og þú veist, maður veit ekki um þetta og maður, ferlið geti bara styrst sjúklega mikið og þurfi að fara
neitt
það er bara eitthvað sem maður veit ekki af
sko. Nei, einmitt. En svo einhvern veginn þegar maður hugsar þetta þá getum maður alveg sett tvo og tvo saman það er bara
einmitt.
Trublun að vera eitthvað að tróða þessu út í bíl svo að fara í hraðhindrunni það er bara ógeð
stopurðu ljósi og maður er bara eitthvað að drepast þannig í þessum bíl
Já, ok, þetta, mér finnst þetta mjög
Já, áhverst. Og líka, þú veist, þú kemur á spítalann og ert kannski send heim og þá bara eitthvað, þú veist
Já, og svo bara, neður þú veist að fara tilbaka
Einmitt, það er röglega ömulegt ég var mjög svona mér varst það mjög svona ógveikjandi hugsun
Já, einmitt
Maður getur lent í því
Já, algjörlega, því maður hefur heyrt margar svoleið sögur
Nefnilega
Já, en hvað ætlaði nú að segja? Nú er ég akkur að glemma að segja jú, ég ætla að spyrja, hérna, hafðurðu val að fæða hann akkur, eftir, í rúminu eða í lauginni?
Já, bara það sem ég vildi, eða gólfinu okay. þess vegna, þú veist.
Já, ok.
Bara það sem ég leið vel, eða þú veist.
Ok.
Og það var bara einhver algjör tilvílinn hvar hann fættist, sko.
Já, ok.
Ég man ekki af hverju, jú, ég hefur satt bara, já, ég vil fara upp rúm núna eða eitthvað, þú veist.
Já, mitt. Ok, en hvernig fannst þér svona munurinn á þessu, þessari fæðingu og hinni, þú veist að fæði Björkinu og líka náttúrulega, það eru þetta munur á því að vera að fæða fyrsta barn og svo annað barn?
Já, algjörlega. Sko, ég var svona, ég var mjög meðvitið í fæðingunum Bóel, en þegar hann fæðist, þá er ég sko, en ég var bara, ég vissi bara nákvæmlega hvað var gerast. Ég fór ekki neitt, þú veist, maður var svo oft heyrt bara, konur með svo mikla hríðar eitthvað þar bara,
já, bara
get ekki, neitt og, já, get ekki haldið fókus eða neitt en ég var bara með einhvern veginn alltaf hreinu, ég var bara ok, núna þetta gerst og ég fann bara einhvern veginn hvernig útvíkunin var að
vá, hvað það hefði vel gert
já, og þú veist, sama þarna þá var ég bara hvíldi með milli hverja hríðar og það var bara eins og ég væri einhver svona hugleiðslu ég var einhver svona, það var svona algjör svona jóka fæðing einhver en sem að geggja og mér finnst þú áhugavert að vera bara geðveitt með þú veist, með bara sönsum
já.
Bara um hvað væri að gerast
já, nokkulega en fannst þér einmitt, þú veist, skrefið að fara úr Björkinni og heim fannst þér það einn stort og þú kannski hélst áður
ég, þú veist ég held bara leið, þegar ég var búin að taka ákvörðuna þá var, þú veist, það fann ég bara að þetta væri bara klárlega rétt fyrir mig að gera þetta
já.
En þú veist það er alveg svona bæði að ákveða eigu Björkinu og þetta var, það var alveg svona ég veit ekki hvernig ég geti orðað það en alveg svona pínu eða svona pínu skýri hugsun
já.
Að þetta er en síðan þú veist ef maður kynna sér þetta og skoðar bara fæðingar gegnum tíðina þú veist það á bara líkamanu þinn á bara geta fætt barn án stuðnings
já.
En síðan erum við náttúrulega búin að setja svo mikið og gera svo margt ránt við líkamann okkar að það fer allt í rugl
mm-hmm.
sem er bara mjög sorglegt en það er, þú veist, þannig er bara samfélagið.
Já.
Þannig að ég var líka mjög meðvitið þú veist, hvernig er, þú veist, hvað æfingar ég get gert til þess að, þú veist, koma barninu neður í grindina, passa það, þú veist, passa upp á bara líkamann einhvern veginn.
Einmitt. En fannst þér þú einmitt með tilliti til þessa því þetta eru, þú veist, mjög áhugaverðar pælingar. Fannst þér með tilliti til þessa varstu hræddum að líka minni myndi eitthvað mann bregðast þér, eða skilurðu?
Nei, alls ekki, ég var bara með fullkomin traust á
að
líka mann geti gert það, að því ég er ekki þú veist, hausin á mér er ekki að gera neitt ég er ekki að gera neitt, en bara líka mann er bara íta barninu út
mm-hmm.
og í báðum fæðingunum þá var ég bara, þú veist, ég bara treystið ferlinu fullkomlega
Já, emmitt Ok, en eins og þarna því þú talar einmitt eins og í Björkin þá voru það tvær í fæðingunni voru það tvær eða þrjár þarna?
Þeir voru tvær líka
okay. Og það er þá væntalega eitthvað sem að þú einmitt hafðir hitt og
já, allt þetta Já, og Elva sem að hérna það er þetta sem Emma og Elva sem komu núna í setni fæðinguna og Elva var með okkur líka í fæðingunum bólar
já,
sem var okay. alveg geggjað
Var það ekki þá lítið góð tilfinning?
Jú, það var mjög góð tilfinning Og ég hefði líka vilja hafa Gretu sem var hérna í fæðingunum og bólar og hún er hætti Björkinu núna og er bara upp á spítala.
Ok, ok.
En, það er sem að lenda hennir í góðum höndum.
En er ekkert, eða þú veist, hefðirðu á einhverjum tímapunkti vilja að fæða upp á spítala? Með við þetta?
Nei, þú veist.
Án þess að vera eitthvað að lasta spítala, skilurðu?
Nei, þú veist, náttúrulega upphafi alltaf því að ég á spítalunum að því vissi að vera neitt annaði búiði
mm-hmm.
en bara þú veist ég veit ekki einhvern veginn ég veit ekki alveg hvernig á svarsu allan að þú veist þegar þú veist fyrir mér þegar ég er búin að lesa svo ótrúlega margt fæðingar og hvernig mm-hmm. þú veist hvað er að gerast ég er ekkert endilega að lesa fæðing sögur heldur bara líffræðina bak við hvað er að gerast
já.
Og þegar maður skilur það þá skilur við fæðingu
já.
En ef þú skilur það ekki, þá veist ekki hvað er í gangi.
Mm-hmm,
þannig ég held að það, og þá, þú veist, og þegar þú skil og þú veist bara eðli fæðing, ætti bara, þú veist, ef allt er toppstandi, bara allt mm-hmm. er lægi,
já.
Það á bara barnið að geta fæðist.
Já, ömmitt.
Og það, þú veist, það er ekki læknisfræðilegt afrek að fæða barn, þú veist, þannig að læknisfræðan hafi gert svo ótrúlega margt þannig að allir geta fætt barnið sitt.
Já, ömmitt.
Þá er svona bara að fæða barn er ekki, þú þarft ekki lækni til þess, annars væri náttúrulega bara læknar á spítalunum,
en
það er ljósmaður. Þannig.
Já, nákvæmlega.
Og þú veist, þegar ég fór einhvern veginn hugsa frekar þannig, það var, þú veist, þá meikaði þetta bara einhvern veginn sens að, þú veist, ég veit ekki, og líka bara að treysta líkamanum, það er bara mjög stór áskurun.
Mhm. Að þið minnst þetta rís stórt skref og líka ég mun að það eru örgulega margar sem hafa tekið þessi ákvörðun að fæða bara fyrsta barn í Björkinni En einmitt af því að þú veist, ég upplifði líka sjálf svona hræðslu og þú veist, mér hef bara aldrei dotti í hug en að vera bara helst í kringum 10 lækna.
Já,
bara, einmitt. Ef það kemur eitthvað fyrir, þá grípið allir inn í bara.
Nákvæmlega. Já. Já, það nefnilega mér fyndið að einhvern veginn fór bara í allt aðra átt heldur en ég bjóstu við, sko.
Já, já,
já. Eða hugsunum mín.
Já.
En síðan líka sko alls konar búið að gera alls konar rannsóknir á sig og það mjög margar sko konur sem velja það frekar að fæða heima út af sko stuðningunum sem færð hjá ljósmæðrum og þú veist ja, þessi samfélta þjónusta þú veist sem eru svona með svona rosa mikinn kvíða fyrir fæðingunni.
Já, einmitt.
Af því þá ertu líka þú veist það var svo mikil fræðsla sem að fylgja því að vera í björkinni.
Já.
Það var svona foreldrahittingar eins og viku, nei eins og mánuði. Þar sem að þú veist eru reynslisugur og alls konar bara skemmtileg fræðsla gangi og það hjálpaði líka rosa mikið að sko heyra í öðrum konum sem hafa fætt í björkinni og það var allir svo ótrúlega sko, ég veit, jákvæðir og ánægðir með upplifunum sína og ég held líka bara mindsetið sem þar í gangi og sem þú setið fyrir fæðinguna skipt svo ókslega miklu máli.
Já, en þá það greinilega eitthvað sem að örgulega líka hluta af því að ljósmæðirnar bara, þú veist, koma þannig og setjast þannig við borðið, þú
veist, algjörlega.
Það koma einmitt. Bara með eitthvað svona ákveði með sér.
Já, já, klárlega og rosa mikið, þú veist, bara svona mikil jákvæðin í gangi þar.
Já.
Og líka þær sem voru segja sögun sínum sem þurfti að flytast upp á spítala, þær voru svona allar mjög, þú veist, það voru allt mjög svona jákvæður sögur.
Já.
Þótt að kannski einhver fæðing hefur verið svolítið dramatísk eða eitthvað, þá bara hugsunarhátturinn hjá þeim sem eru búin að ákvæða að gera þetta er einhvern veginn bara held ég svolítið öðruvísi.
Já, 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 algjörlega. En líka örgulega einmitt að því þú færð svo góða fylgd.
Já.
Veist, það ótrúlega
hérna,
svona, það mjög traustvekjandi.
Já, það það og það líka bara einhvern veginn, þú veist að kynnast einhvern veginn sem eru að fara að taka móti barninu þínu einmitt, ég var bara með fullkomi traust til þeirra ég bara vissi að þær veita nákvæmlega hvað þeir eru að gera,
já, já.
Eins og allar aðra ljósmæður,
já, veist. Já.
En þarna var samt komin einhver svona tenging.
Já, bara þeir eru búin að kynnast.
Já, já þannig að það er svona eitti út einhverju óvissug í rauninni.
Já, ég held ég get alveg tengt við þetta vissuleiti að það var ein, til dæmis í fæðingunni á dóttur minni, það var ein ljósmóðir sem var, þú veist, bara á sinni vakt, bara, þú veist, alveg þangað til hún var bara nýfætt og þá greinilega var hún komin yfir sína vakti eitthvað svona og var eiginlega bara farin strax og ég man, ég var bara Vá, það bara erfiðar að kveða þig heldur en bara veist, að finna til í klofinu sko.
Já, nákvæmlega veist,
ég man alveg að mér fannst það erfitt en já. Svo voru þær sem tóku við, þú veist, yndislega líka en ég var bara ekki búin að vera með þeim í 12 tíma sko.
Nei, nákvæmlega
veist,
maður myndir svo sterka tenging það náttúrulega ykkur að taka móti badninu þínu
já, já, veist, já.
Og það líka bara eins gott að sko, ef þú ert ekki tengja við ljósmæðunum þínu upp á spítala að byðja nýja
já,
það getur líka bara hjálpa til við ferlinu að þér líður vel og þú ert örugg
algjörlega.
Og þá vinnur líka með miklu eðlilegra úr því sem er að gerast
einmitt, einmitt.
Annars er það alltaf eitthvað svona streitust móti og alltaf að pæli
já, bara örugg og,
já,
já,
og ert að pæla kannski einhverjum hlutum sem þú átt ekki verið að pæli
já,
þú átt bara að vera að fæða barnið þitt þú átt ekki verið eitthvað bara á
sí. Einhverjum tengslum með eitthvað
til þetta leiðileg ljósmóðir
en segjum við þú veist kom það aldrei upp hjá þér í báðum fæðingunum bara herðu vá hvað ég væri til eitthvað deyfandi núna bara...
Nei, ég held sko þegar að deyfingin er ekki til staðar þú veist og getur ekki fengið hana
já,
það er ekki að pæli því
það bara harkar þetta, þú bara gerir
og,
þetta
já og ég var bara ekki, ég pældi bara ekki í því að því að vissi, þú veist Það er svona eins og ég að nammi upp í skáp
já,
til langa ekki að þetta nammi og það veist að við skápnum en er þetta eitthvað svona að reyna að neyta þér um það
já.
Þú veist, en þú færðu það samt að því það til,
já, nokkulega.
En það er ekki já. Þú veist, þetta er bara ekki til staðar stefing
já.
Og því bara pældi aldrei
Nei, nokkulega
Og ég var líka
bara Það fyrst mér alveg magnað já, eitt og sér
þetta sko Að því líka kannski að því ég vissi að þú veist vissi að það væri ekki deyfing, það var aldrei að pæli þið og þá var ég líka svo mikið bara í ferlinu einhvern veginn bara leifa því að gerast og var þú veist, ekki að pæli neinu öðru
já,
veist, ég veit ekki einhvern veginn hvar ég voru að pæli ég var bara eitthvað
allavega ekki deyfingum,
Nei, ekki deyfingum.
En hvað tók hérna fæðingin í honum langan tíma veist, það er meðist svo magna að þú hefur bara verið heima fættan og svo ertu bara ennþá heima
já,
það er
ótrúlega ferli, hérna, nei, það er mjög fyndið hérna, það gefur næs og það er líka um mitt, það var mjög skrítið þegar ég kom með henni fangið að ég var bara eitthvað að býta já, hann er bara tveggja klukkutíma gamal en ekki og mér líður eins og hann sé sólarhring gamal að því hefði þetta verið að fara inn eitthvað og komur eitthvað aftur
já, en, og þú ert bara heima
hérna, já, ég er bara heima bara, en þú veist, fæðan í rúminu og er síðan bara þar og fyrir ekki neitt einhvern veginn en já, hvað, þú veist spyrir hvað það
já, svona, hvernig, já.
Það, ég var hérna í 6 klukkutíma með Hríðar
já, okay.
og það var mjög fyndið að
það var bara mjög stoppið
já, það var bara geggja sko. Það var bara mjög fýtt tími
já
mjög fýtt tími það var bara svo fyndið, ég var búin að vera eitthvað grínast að ég ætla að hérna, vera helmingi í fljótari að eignast hann
Já, okay.
og eigin bara svona fyrir hádegi það verður bara fullkomið, bara ból fyrir leikskólan
aftur geðasól, bara klárhald fyrir hádegi
stá klárhald fyrir hádegi og hérna og síðan bara gerðist það alveg óvart ég er nefnilega, sko, það kom held í rofa belgin kvöldin áður, það var búin að vera alveg brjáluð læti, sko, hann var búin að hreyfa sig bara svo mikið, ég á aldrei fundið jafn mikla hreyfingar, sko, hann bara hætti ekki og síðan gerðist eitthvað,
já.
Ég heyrði eitthvað eða, svona, ég fann fyrir eitthvað skrýtni og síðan bara svona fór ég klósta og gusaðist út vatn,
já,
sko,
já.
Og ég var svona var ég, þú veist, var þetta piss eða var þetta, ég veit ekki,
já, mitt,
fór aftur já, fór aftur út kortið eitthvað, gerðist aftur, þetta var ekkert mikið en dagsland og ég alltaf bara, var ég piss eða ekki, ég veit ekki ringdi ljósmóður og hún bara, já, reyndi bara að hvíla þig, þú veist, hérna þú ringi bara í mig nótt eða fyrir eitthvað stað og ég var ekki svona, ég nenni ekki að eignast barnum nótt svo, ég með langa bara að sofa ég var ekki svona þreytt síðan fór ég bara að sofa og gerist ekkit og laga ekkit nóttina eða neitt sko.
Nei, okay.
síðan bara vaknaði ég klukkan 7 morgun og þá fæ ég fyrst að vera sko, og ég bara, nice, ég náði að sofa ég já, útkvíld fyrir og ég svaf gett vel þessu nótt
og það er magna
sem er útla að fyndi að því ég var, þú veist, þegar ég var að fara að sofa þá var ég bara, ok, ég kannski var stað og þá var náttúrulega að fyrir hausin að það er fullt
Einmitt.
En ég bara steinsopnaði og sofa þú veist, bara í 10 tíma eða eitthva
Vá, það er aði
Já, það er mjög næs síðan, einmitt, bara ég fyrir, þú veist, fæ fyrst að verk og síðan kemur annar og ég ekki, ok, þetta er að maður gang og ból fyrir bara leikskólan klukkan 8 ég var líka Mér langar ekki endilega að hafa bóil heima, þú veist, mér var samt deila alveg sama, ég var ekki nenni ekki að vera eitthvað svona að ræsa út eitthvað til að passa, eitthvað
já,
svona,
emitt.
Þú veist, auðvitað var það
planað sætt,
já, já, emitt, já. Bara tengdu og hefði alltaf tekið barnið, en ég var eitthvað svona, mér bara nenni ekki vesinn að fara að pakka í tösku fyrir hana og eitthvað svona hendir í pössun, eitthvað miðjanótt, þannig að það er mjög hendigt að...
En þannig að þú fórst af stað með bæðirinu morgun?
Já.
Já, okay.
Og, já, og það var eða bara að gerist bara nákvæmlega eins sko. Bara, þú veist, fyrsti verkur sem bara 5 minnútur næsta verk og bara svona rosalega mjög svona hvað sem er
já, bara svona stöðu
stöðutverli
en fannst þér ekki munur á að þú veist, geta mitt farið í eins og heitt vatn eins og gerir í fyrirfæðingunni
jú, ég sko fór fyrst að það verið með mjög stórt baðkar heima þannig ég fór fyrst í bað og á meðan Kristján var að græja lögina sko.
Já, ok
En síðan var hún svolítið heitt og ég var skjaldið til þetta. en það var satt, sko, ég var svo spennt að því hún líka með geðt útsýni eitthvað yfir sjóin og eigið sérna og eitthvað svona.
Já.
Ég eitthvað, þetta var svo rómatísk hugmynd að liggja þessi baðin í stofu með útsýnið. síðan var það ekkit, já, síðan skipt það einhvern máli.
Nei, emmitt.
En þær voru, þú veist, ljósmaðandar var alveg tók, var eitthvað gett að taka mynda og sér þeim fyrst svo geggjað. Bara með við postið þessar mynda síðan okkar
og
fallið útsýni hérna.
Já, þannig er ekkert allstaðar sem er bara eitthvað geggja útsýni.
Nei, nókulega, þú veist.
Emmitt.
Þannig að það var líka, þú veist, ég hefði ekkert vilja eiga heima ef ég væri bara eitthvað í dimmri kjallaríbúð eða eitthvað þannig,
já,
þú veist hérna, svona,
burtustíð og eitthvað svona.
Já, það verður að vera bara rétt hérna.
Bara sem hafði jákvæð orðið
já,
einmitt en hérna, kom svo bara ból heim að leyskunum kljum 4
nei, hún fór í person
já.
En hún reyndi að fækka að koma heim í smá stund að þess að kíkja á
okay.
Þetta bróðir
já.
Og var náttúrulega bara fannst þetta allt geði skrítið og náttúrulega bara tvekja eða þú veist ekki orðin til að gera
já.
Þegar hann fæðist
já.
Og bara skildið náttúrulega ekki alveg allt í nú var bara komin eitthvað barnana en farst það samt geggjaði hún svo mikið félagsverð að hún vill bara hafa fleiri á heimölu
já, ummitt
það er bara, þú veist, það er alltaf erfitt að með ekki gera neitt við þetta barn
þannig já, en og hvað var hérna hvað voru ljósmaðurnir höfða lengi eftir á fættir
ég manna það ekki alveg, ég held bara eitthvað svona 3-4 tíma sko.
Já, ok, en þú veist þessi 3-4 tímar, þú veist, að þið eru heima hjá þér,
já
Þú veist, voru þið okkar skipurinn í herbyggju og þær bara eitthvað fram í stofu eða eða
já, þetta var mjög fyndið, ég var svo hress eftir fæðinguna að því að þetta gekk svona frekar rætt fyrir sig
Ó, minnst það svo lýlegt, sko, ég bara
Ég var þetta mjög hress eftir báðar fæðingunar og síðan var ég eitthvað inn í herbyggi með þinn og var eitthvað að heyrði að Kristján var eitthvað svo spjalla við þær frammi
já.
Þannig ég eitthvað svona má ég koma fram ég nefnir ekki að vera einjana en þú veist þá var það bara ganga frá öllu og eitthvað svona og Kristján fór að elda eitthvað mat bara.
Já
en ég var bara eitthvað að vera eini í þessu herbyggi mjög sæst, mér langar að spjalla líka
já, vel gert, það er geggjóð
já, það þurfti alveg að sko, tóna mig niður það bara, heyrðu, við veitum að þið líðum mjög vel, þú ert mjög sæst bara þú þarst þannig að passa að hvíla þig
já,
sko.
Emitt
ekki fara að taka vélinn eða að gera eitthvað
nei, nákvæmlega það var ekki að sjá minna þótt hérna
einmitt, sem var mjög góð hérna ábænding að því ég hefði bara fara að gera eitthvað sko.
Já, nákvæmlega
þar voru bara, þú veist, þú varst að eignast bann bara að þú voru áttið á því
En þú veist, hvernig var einmitt, að vera bara heima þú veist, það var ekkit ferðilega að koma heim þú veist
Já, það var hérna, það var mjög næs mér varst alveg ekki að en það var líka rosa skrítið
Já.
Að því mér leiði eins og bannin væri miklu eldra en hann var
Já,
þú veist, einmitt, það var bara nokkra klukkutíma gamall en ég var, þú veist, og það er svona, eitthvað pínur svona ruglingslegt, síðan, þú veist, fyrsta skipti sem hann fer út úr húsi er bara í fimmta áskoðun.
Já,
og það er líka ekki að skrítið.
Já.
Að því maður er eitthvað svona, maður fer alltaf ykkurt og eignast badn og kemur með það heim,
Emitt.
En þarna var það bara heima og ég er eitthvað svona, vá, hann er aldrei farin neitt.
Já, hann hefur genið svona farið í bíl.
Nákvæmlega. Engin lífsreynsla.
Já, vá, það er alveg alltaf skrítið af því að Einmitt, maður hugsar þetta ferli alltaf svoleiðis
Já.
Og svo þarf maður að fara út einhvern veginn í fimmta skoðan og hvað.
Einmitt.
Já, ok.
En það, þú veist, bara það var geðið næs að það þurfi ekki að fara neitt. Og,
já,
ég, þú veist, og ég var svo slök, ég var ekki múin pakkinn inn törskuð eitthvað eða eitthvað myndi koma upp á. Ég var bara að það reddast.
Já, einmitt.
Þannig að það var ekki eitthvað.
Nei, nákvæmlega.
Þurfti ekki að vera eitthvað pæli, þú veist, þurfti bara ekki að pæli neinu. Lífið bara einhvern veginn hélt síðan bara áfram, sko.
Já, já.
Bara,
Það er einhvern veginn, já, mér veist það er alveg dóldið magnað, sko.
Já.
Og við erum einhvern veginn, þú veist, heimi hjá sér í umhverju sem er notalegt sem að maður einhvern veginn hefur búið sér til sjálfur.
Já, einmitt.
Já, ok.
Það er bara mjög næ, sko.
Já. Er eitthvað svona eftir á sem það hefði vilja gera betur bara þú sjálf, þú veist, það er ekki kannski að tala þjónustinni björkina eitthvað þannig, heldur bara svona einhvern veginn þú sjálf undirbúningur eða eitthvað.
Nei, ég var rosalega vel undirbúin fyrir báðarfæðingarnar.
Já.
Og kannski undirbyrður maður sér betur þegar maður að fara út í, þú veist,
já.
Að þetta er svona viss óvisa, veri ekki með neina lækni kringum sig.
Mm-hmm.
En þú veist, ég var bara, þú veist, báða meðgöngum, það var mjög, þú veist, ég var bara rosa duglega að hugleiða, mjög duglega að fara að jóka, þú veist, það var bara, og þetta snýrst allt bara einhvern veginn að undirbúa mig andlega fyrir fæðinguna og einhvern veginn undirbúningunum bara að treysta líkamanum, bara lepp einhvern veginn stjórninni
mm-hmm.
þú veist þótti ég hafa verið mjög meðvitið ég var samt ekki reyna stjórnan innu í fæðingunum og bara einhvern veginn svona slepp takinu
Já, ummitt kannski gerum maður það á þess að ég ætla að fara að tala fyrir einhverjar aðrar en kannski gerum maður það ekki af fullu leiti ef að maður veit einmitt að maður getur í deyfingu og þú veist eitthvað svona
einmitt, getur vel verið það sé ekki alveg, þú veist, maður fer ekki alveg jafnlant eins og ég gerði
já, já.
Að því einhvern veginn það meiri aðstóð til staðar sko.
Já, einmitt en svo einhvern veginn líka kannski þetta að þið minnst er áhugavert það sem mást segja áðan, bara þú veist einmitt að fara út í bíl þú veist, vera kannski senda aftur heim þú veist, þetta er bara hefur röskun og svo þegar maður mætir á spítalann að það tekur við manni fólk sem maður þekkir ekki neitt
einmitt
án þess að, þú veist, sem er auðvitað bara frábært
já, sko, já, einmitt
veist, bara frábært fagfólk
já, klárlega
en þú veist, auðvitað er það kannski einhver svona þetta, kannski býr maður til einhvern varnavegg, ég veit það ekki
já, getur verið og líka sko öll þessi skref sem þarf að taka þá fer sko kortisol framleiðsla ég held að, já, af staði líkamanum sem er, þú veist, kvíða dæmi eða kvíða hormón og það, þú veist, ef það er líkamanum þá getur fæðingin ekki þú veist, annarkvort getur það farið bara þannig að eignist bara barnið á staðnum bara, já. Þú veist,
mm-hmm.
eða þá að það hægir á ferlinu, af því að það er ekki nógu mikið endorfín í gangi eða endorfín framleiðsla sko. Þannig að það er alltaf að hægja á með öllum þessum skrefum,
já.
Sem finnst þú alltaf áhugavert og, veist, og það er líka bara, einmitt var líka bara ástæðan fyrir að ég vildi eiga heim og sjá, þú veist, sjá munin líka, minguðu.
Já, ummitt.
Það var alveg slæmur, það var ömulegt að vera bílnum en það var samt svona,
já.
Þú veist það mingaði allt.
Mm-hmm, mm-hmm.
Og síðan einhvern veginn koma inn í, þú veist, umhverfi þótt að ég þekkti þetta umhverfi, það var samt líka svona það þurfti eitthvað svona aðeins að fara aftur á stað
já.
fæðing eða frá, þú veist hríðarnar einhvern veginn til þess að þetta færa fullt aftur.
Einmitt. Já, nákvæmlega. Já, ég einhvern veginn ekki svona spáði í svona en ég myndi að hlýtur að hafa einhver áhrif þó svo einmitt að maður ætli einmitt. Þú veist, ætli ekki að hleypa sér af stað.
Nei, nákvæmlega.
Gerist það örugglega.
Já, einmitt. Og síðan er þetta samt líka svo þú veist, maður ræður engu hvað þetta tekur langan tíma, hvað sem er, já. En þú veist en kannski held þetta hjálpi til þess að, þú veist, stýta farlið aðeins.
Hverju myndir mæla með í að því að þú talar hugleiðslu og meðgöngu jóka og okkur svona, hverju myndir mæla með, þú veist, bara út frá þinni reynslu, þú veist, svona í svona undirbúningsferli?
Ég bara mæli heiklast með jókanu í jókasitrunu, jóiði, ég náttúrulega hef ekki Þú veist, ég veit að það finnst mjög mörgum mjög skrítið að fara í þetta jóka fyrst skipti af því að þetta er svona þú veist, það alls konar skrítið sem að fer fram þetta er mjög andlegt en geggjað og þú veist, á laugardögum er dansparti, það er allir bara að missa sig í einhverjum dönsum og einmitt fyrsti laugardagstíminn er kannski svolítið skýri fyrir marga þú veist, en þetta er samt líka, þú veist, tilgangurinn henni er að sleppa tækinu að vera bara eins asnalegur getur verið að því þú þarft að gera það í fæðingu
já,
þú veist, hún er bara æfaði í því
já.
Þannig að því ofta sem hún mætir hjá henni því, þú veist, undirbúnari ertu, að því er búin að sleppa takinu svo ofta
já, farin kannski eitthvað læri inn á
og þú veist, það síðan er hún kennir einhverja hafundin og eitthvað, þú veist, ég man ekkit hvort ég hafi notað ekki sko, en ég held alveg kannski hugsunarhátturinn er bara svolítið komin á þennan stað sko.
já.
Og síðan var ég bara mjög duglega að gera svona mjáðum að opnur og þannig bara að þú veist reyna að opna grindina til þess að barnið fari ekki skekkt niður
já.
Að þeim mann alltaf situr svo svakalega mikið og reyna bara að vera meira fótum, labba ekki eitthvað að missa því einhverju hefi líkamsrækt ég reyndi að var reyðið mig alveg frekar mikið í setni og setni meðgöngni
Já, og maður finnur það
Já, og maður finnur alveg, þú er líka bara svolítið hlusta líkamann.
Já, nákvæmlega.
Já.
Var eitthvað sem að þér fannst svona erfiðast í þessu ferli?
Erfitt, já. Mér fannst þetta mjög skemmtilegt ferli. Mér finnst gett gaman eignar spönd sem ég líka gett skrýði. en þú veist, það er náttúrulega mjög erfitt að fá hríð.
Já.
Þú veist, það er bara einhvern veginn rosalega krefjandi og það er einhver sársöki sem er ekki hægt að lýsa og þú veist mér langar að segja að það er ekki endla vond en það er samt óksla vond þú veist, þetta er ekki eins og meiða sig
Nei.
Þetta er ekki allt öðru í sig
Já. Svo líka svo mismunandi bara hvernig einhvern veginn, þú veist, ég fæk óksla mikla verkina framan á, þú veist, vinkonum mín fæk óksla verki í baki, Stefán er ekkert fyrir þar
Nei,
emmitt Svo mismunandi hvernig verkinni leggjast að líka mann
Nefnilega, ég fæk emmitt líka bara framan á kúluna sko, Já. Sem ég held að sé að skára heldur en að vera með bæði allá hana að fá bakið og framan á
Emmitt
En já, undirbúningur bara, þú veist
Svo kannski finnur konan bara einmitt hvað hún fílar
Já, algjörlega og maður þarf líka bara svolítið að hlusta á sjálfa sig sko, bara, og hvað, þú veist, hvað kveikir svona í þér, þú veist, eins og ég heyrið þeim björkina bara fyrst skipti, ég hef aldrei pælt ég ætla að fara endi heimifæðingu
Já.
Ég er bara svona, ok, mér finnst þetta áhugavert til að kynna mér þetta betur bara hvað er þetta, þú veist
Já, það er einhver ástæð fyrir já. Að þú vilt kynna þetta betur
Líka bara, ég veit ekki af hverju ég valdi jóka í jókasetrunu, þú veist, ég vissi að það var að, þú veist, var búin að heyra og rosa gott að fara í meðgöngu jóka, en ég vissi ekki hvar og að ekkit, en þetta var bara svona skoða nokkra staði og þú veist, jókasetri kallaði svona mest á mig
Já,
þótt að það sé bara þetta er allt mjög basic heimasíður og það er ekkit eitthvað endilega meira að minna inn á hverju síðu það var bara, þú veist, ok, þetta er staðin sem ég vil fara á
Já,
og bara svona, svolítið bara hlusta á hvað, þú veist hvað þú vilt gera
já, og
síðan líka maður fær ógæslega mikið á alls konar hérna, þú veist, fólk er að segja þetta og þetta og þetta passið að gera þetta og þú veist, ef þú bara ekki halda barninu þínu svo mikið eða eitthvað, þú veist
já.
Ef þið líður bara vel líkamanum og getur halda barninu og gera það bara,
þessum
maður er ekki veikur
nei, nákvæmlega
og síðan líka, þú veist bara eins og með að borða það rosalega óholt og þannig ég var mjög, þú veist, auðvitað leiðið mér að fara með bræðareif og hitta þetta en ég var ekkit eitthvað að missa mig í því
Nei, emitt.
Ég bara er svona að passa það svolítið vel upp og borða holt og því mér leið bara svo miklu betur
Já.
Vist, ef ég fekk mér þú veist, ég var sjúk í franskar, ef fæk mig franskar, það leiði mig bara ótrúlega illan daginn eftir.
Já, ok.
Þannig að, þú veist, ef ég borðaði bara venjulegan hollan mat, þá leiði, þú veist, það var ég bara miklu meir orku.
Já, emmitt.
Maður þarf kannski verið svona að meðvitaðar bara það, mm-hmm. að leifa sér ekkit hvað sem er,
já, þú veist. Já, emmitt.
Þú ert, þú veist, bara, emmitt, maður ekki veikur.
Nei,
ekki nema, þú veist, þetta verður sem veikir, en það ekki, kannski, þú veist.
Nei, emmitt.
Já, aðeins, og ég held að það hjálpi líka bara til þú veist
já,
því að náttúrulega bara líka með sem er fullur á einhverju eitri er ekki að fara að hjálpa þeir neitt sko.
Nei, nákvæmlega en var eitthvað sem komið þar óvart í þessu?
Já, komið mér óvart komið mér ótrúlega gaman að eignast börn að því að mér bara
þú lýsir þessu sem ógæslega innföldu bara svona já, ég var bara fætti bara heim með á mér svo bara fór Kristján alltaf mat og bara
já, og þetta var einhvern veginn þannig og það gett fá þetta útlega svona einföld lýsing og þú veist bara fæðingarsögunum eru mjög basic já, þú veist, það gerist ekkert mikið
nei.
Og það svo alls ekki dramatískur eða neitt það bara svona ferlið og þetta var mjög svona stutt og eitthvað Og það var einhvern veginn bara þannig sem er úkslega fyndið.
Það mjög fyndið, sko.
Mér, þú veist, ég var bara eitthvað að segja brandara í þegar ég var að rembast, þegar ég var að
What?
Eignar bóðal, sko. Já.
Vá.
Bara hlæðið. Því mér fannst þetta líka svo fyndið. Að, þú veist, þetta er svo skrítið ferli
mm-hmm.
og þetta er úkslega fyndið líka og ég held maður þurfi líka bara að hafa pínu húmór fyrir fæðingurinn sinni, sko.
Já, emmitt. Þetta er náttúrulega sturlu upplifun og maður fattar ekki Veist, allavega náttúrulega, ég bara búin að eiga eitt bad, þannig að veist, fyrir fæðinguna veist, ég vissi ekkert út í hvað er að fara veist, maður veit ekki raskat
Nei, sko.
Þannig að svo einhvern veginn bara að upplifa allt þetta og bara hvernig líkamenn einhvern veginn bara vinnur í gegnum þetta ferli er bara sturlað
algjörlega,
og bara hvernig, bara,
þetta er mjög magnað en mér finnst alveg, þú veist já, bara það magnaðast sem ég hef gert held ég
já, nákvæmlega
og þú veist, bara geggjað hvað þetta gekk vel
já.
Að því það ekki sjálfgefið bara Nei, alls ekki sko.
Nákvæmlega, en fannst þér hérna svona þú veist, var eitthvað sem þið fannst bara svona vaka þetta var auðvelt, sem varst kannski búin að mikla fyrir þér
Nei, ég veit ekki þú veist, það var alveg báðum fæðingunum þá var sko rempingstímabil alveg fyrir langt klukkutími í bæðiskeittin
okay.
bjóst við að það yrði stittra í setniskeitti en hann var svona pínu fastur upp við lífbinnið
okay.
en þannig að en, þú veist leið að hann komst niður þá fættist hann mjög rætt ból var miklu lengur að koma út
mm-hmm.
og það er náttúrulega sturla óþægilegt líka
óþægilegt, það er ekki rétt orð fyrir það
já, það er bara mjög vont sérstaklega þegar barnið er eitthvað að koma út og fyrir aftur inn, þú veist, rosa oft sko, það er ekki frábært og það kom mér einmitt líka óvart í, þú veist í maður, reyndar eitt sem kom mjög mikið óvart, það er okkur svona spyrja hvort ég vildi sjá þegar kallarum voru að koma
já
og ég okkur svona, ég man ekki hvort ég svaraði ég ekki en það var alltaf bara komið spil og ég var bara hvað er þetta? Að ból var sko með rosalega dökkt og mikið hár
já.
Og ég bara skildi ekki og þetta var svona eins og það var svona eins og hundur sem ég geði mikið að fytu svona aftan hálsinum
já,
svona
já.
og ég var bara hvað
er þetta
kollirinn bara komið svo krumpaður
shit og náttúrulega bara allt út í einhverju slími og blóði
já, ókslega skrítið Vá, okay. bara, og líka hvort ég vildi snerta ég bara nei, mér, þú veist, mér finnst sko, það er alltaf að fyndi mér finnst fæðingar svolítið ógislegar eða svona, mm-hmm. það er mjög fallegar en það er mjög ógislegar á samtíma
mm-hmm.
en samt finnst mér gett gaman að fæða þú veist, það passar magnar. Ekki alveg saman og þú veist, ég get ekki hort á fæðingu mjög
rúslega erum með það já, sammálega er í því
og bara, þú veist, ég lít bara undan mér finnst það bara eitthvað gefið skrítið
já.
En svona eins og ég tala samt fæðingarnar mínar, þá þú veist, heldur fólk örugglega ég sé bara eitthvað að horfa á rosa mikið af fæðingum, en það er bara alls ekki þannig, sko.
Já, einmitt. Það er alveg fyrir eitthvað ótrúlega. Ég man líka eftir momentið, einmitt, bara svona, viltu snerta kollinn? Ég bara, nei, bara, mér langar ekki að snerta kollinn, ég bara komið svo barnið út.
Já,
svo, einmitt. Ég er ekkert í einhverju könnunarlega.
Viltu bara að klappa kollinum.
Einmitt. Já, ok. Já, þetta er búið að vera magnað. Ég er hérna mjög fróð eftir þetta spjall.
Já, það er gott.
Ég, þú veist, alveg klárlega ein af þeim sem er búin að búa mig til eitthvað svona hugmyndir í haustnum sem bara passa algjörlega ekki við.
Algjörlega, og ég skilja mjög
vel. Sko.
Já, já, og líka bara, þú veist, ég hef alveg verið spurt bara, ég voruðið bara ein heima, varstu bara ein að einhvern spatna, ég hef, var ég bara ein, nei, það komu ljósmæður hjálpuðum eða þú veist, já, sem voru tókum át bandinu bara oh,
já,
ég er bara okay. heimafæðingar væru
Já, þannig að þú gerir þetta eins og þú myndir bara gera þetta alveg sjálf.
Já, já, að því að kom eitthvað viðtalið eitthvað stelpur sem að fæti bæti sér sjálf, sem er bara, þú veist, það hafði mjög margir alls konar skoðunar því.
En,
þannig að það setti kannski haldið ranga mynd af svona
hvernig,
þú veist, heimafæðingar fara fram.
Já.
Það fara yfirleitt ekki fram þannig, ég held að séu, þú veist, kannski einn ári sem gerir þetta eitthvað
já, en þá var það kannski meira óvart heldur en eitthvað annað
já, einmitt. Og síðan alltaf bara eignast óvart þú veist, barnið sitt bara óvart í stigaganginum þarf það að taka móti því sjálfur
já, nákvæmlega já, eins og ég segi, ég var bara með alls konar hugmyndur hvernig þetta væri og eins og ég segi, ég vissi ekki hvort að þú hefðir hérna, fengið eitthvað deyfingu eða eitthvað svo Þetta er, já, þetta er mjög áhugavert í dáist að þér sko og líka bara hvernig einn geðasvól bara, já, er klárum þetta frá þig það nenni ekki nenni vesunni með pössunum eftir
og líka bara, þú veist, hver er eitthvað svona ég nenni ekki fara að staði við nótt bara eitthvað loksist eftir að fara einmitt, að stað bara,
þetta er mjög, allan annan tíma einmitt. Bara minn alveg saman hvað klukkan er
já,
en þú bara, nei, gerum þetta bara fyrramáli
ég er alveg til ég að sofa Það var þetta rúglega síðasti góði nætisvefn sem ég fekk
já,
síðasti áttum mánuðina þannig.
Já, nákvæmlega, mjög þakklátt fyrir þessa einu nót En hérna, búið að vera magnað að tala við þig og bara heyra hérna, sögurnar þinnar tvær ótrúlega skemmtilegt og fróðlegt og ég er bara að vona þetta hérna, hjálpi þeim sem eru að pæla í þessu og líka þeim sem hafa ekki verið að pæla í þessu
Já, orkilega
En bara, þetta bara á forsöndum hvers eins
Já, líka bara einmitt að fræða fólk Það einhver getur verið alls konar og mjög að vera alls konar
Já, nákvæmlega, já, algjörlega Herðu, takk fyrir spjallið
Já, takk sem leið
Sjúklega gaman að fá þig